Вечером 28 снежня у Берлине пошлася 34-я европейская встреча молоді. У ёй примає удзел больш за 30 тысяч молодых людей з усёй Европы. Да удзельніка мерапрыемства пашас малітовнага чування свае разважанні скіраваў брат Алаіс. Кіраўнік супольнасці ТЗ падзякваў усім, хто даў гасціннасць прыбыўшай молоді. Дякую асабліва тым, хто даў гасціннасць маладым людзям, нягледзячы нават на тое, што не належаць да ніякага веравызнання, сказаў брат Алаіс. Прыёр супольнасці ТЗ нагадаў та сама гісторыю горада і першы візіт брата Роже ва ўсходні Берлін у 1986 годзе. Тады камуністычныя ўлады пагадзіліся на малітву, аднак пры ўмове, што ў ёй не прыме ўдзел моладзь заходняй Европы. Гэтая эпоха ўжо прамінула, і Берлін стаў сімвалам для ўсіх тых людзей, якія імкнуцца пераадолець муры падзелаў, каб вярнуўся поўны давер, сказаў брат Алаіс. Ён адзначыў, што ніякая чалавечая істота, ніякае грамадства не можа жыць у ізаляцыі. Прыняць давер не значыць замыкаць вочы на зло, а прыняць рызыку, падкрэсіў прыёр супольнасці ТЗ. На заканчэнне ён заклікаў маладых людзей, каб усё больш усведамлялі важнасць міжчалавечай салідарнасці і ажыццяўлялі яе.